Goeienaand luisteraars, ingeskakel is u op Ek en my kind en op die radioprogram Radio Tygerberg, die van u wat dalk nuwe luisteraars is, wat nou hier in die vakansietyd vir die eerste keer kansie kry om te luister ook dalk in hierdie tyd geleef, dalk is jy ander kere baie besig, elke donderdag aand so van 7:15 af, dan gesels ek wat Sura Swart is en saam met my kollega Neva Goliath met u as luisteraars oor aangeleenthede rondom kindersontwikkeling wat in die onderwys aan die gang is. Hoe kan die gemeenskap en die onderwys mekaar hande vat in belang van ons kinders? So, baie welkom en ek hoop dat vanaand se program so interessant is dat jy wat nog vir die eerste keer luister, aan mekaar gaan luister na ons program. Hallo Neva.
Hallo Sura, goeienaand liewe luisteraars. Ja, welkom aan u en baie dankie dat u inskakel by vanaand se program. Ek weet dit is vakansie, maar ons het ons verantwoordelikheid en ons opsig van ons kinders. Dit hou nooit vakansie nie, dit gebeur elke dag. En dis ook 'n groot plesier wat ons natuurlik het om kinders groot te kan maak, want dis 'n genadegawe wat die Here vir ons kom gee om kinders te kan hê en dis ons verantwoordelikheid om toe te sien dat ons die beste job doen daarvan. Want ons kinders word groot in 'n wêreld waar wat nie altyd so veilig is nie. Ons het die afgelope week met u gepraat oor trauma en die kinders word blootgestel aan trauma op verskillende vlakke van hulle lewe. Ons het ook gepraat met u oor kindermishandeling, dat ons kinders groot in 'n land waar kinders se lewe so bedreig word. So ons verantwoordelikheid is so groot en die meeste trauma en die meeste mishandeling vind plaas in die huis van 'n kind en word gedoen deur mense wat bekend is aan die kind. Nie noodwendig mense wat vreemdeling is nie. Dit gebeur wel ook, maar die meeste is mense wat bekend is aan die kind. Daarom is ons verantwoordelikheid as ouers so 'n groot ding. In onderwys het ons sekere beleidstukke in plek waar ons wil toesien dat kinders veilig is, nê? Maar jy weet, dit gaan nie oor die beleid nie. Ons kan die beste beleid hê en die beste wetgewing hê. Dit gaan oor mense, hoe mense mekaar hanteer. En die les hoe om mense te hanteer, hoe om te gaan met mekaar, is 'n les wat ons aan ons kinders oordra, aan ons as ouers. So, dit begin by u in die huis. Hoe hanteer u u kind? En wat is die kultuur of die waardes wat ons in ons huis skep, dat 'n kind kan veilig voel? Dat 'n kind kan weet, dit is hoe verhoudings bedryf word. En hierdie dinge wat lyk soos mishandeling, dit is iets wat vreemd moet wees aan 'n kind. Moet nie wees asof dit 'n normale ding is en 'n kind weet nie wat is reg en wat is verkeerd nie. So, ons het daai verantwoordelikheid en baie dankie dat u daai ouers wat elke week opdaag en inskakel by ek en my kind.
Die onderwerpe wat Neville nou na verwys het, waaroor ons nou gesels, is sulke belangrike onderwerpe, maar hulle val eintlik ook binne in hierdie reeks wat ons met u gesels oor inklusiewe onderwys. En toe ons begin het met die reeks, het ons gesê, daar is struikelblokke wat kinders ervaar in terme van hulle vermoë om regtig hulle potensiaal te kan bereik en om dit wat binne in die klaskamer vir hulle gebied word ten beste te kan benut. En toe het ons gesels oor wat moet daar in plek wees en al die vlakke van ondersteuning wat daar moet wees en wie moet die ondersteuning bied. Nou hierdie onderwerpe is almal forme van struikelblokke wat in 'n kind se pad staan. En dis struikelblokke wat baie kere by mense nooit, wil ek amper sê, die besef laat bring dat dit is aspekte hierdie wat gekoppel is aan kinders se maatskaplike omstandighede, hulle sosio-ekonomiese omstandighede, maar dit het 'n absoluut direkte impak op hulle vermoë om van die onderrig wat aan hulle gebied word gebruik te maak. En dit staan baie keer daar wat veroorsaak dat ons kinders nie akademies vorder nie, dat hulle agterstande begin ontwikkel, dat hulle vroeg uit die skool uitgaan en dat hulle nooit 'n behoorlike skoolopleiding kry nie. Nou een van die aspekte wat op die oomblik 'n struikelblok waaroor ek baie bekommerd is as maatskaplike werker, is die hoë voorkoms van tienerswangerskappe. En dat ons nie meer praat van tienerswangerskappe as kinders wat in graad 11 en graad 12 swanger raak. Ons praat nou al van kinders wat in graad 6 swanger raak. en wat dan geboorte skenk aan kinders. Nou, ons het die vorige twee programme gepraat oor kindermishandeling en ons het gepraat oor trauma. En die rede vir kinders op daai stadium om swanger te raak, het baie kere, meeste van die tyd, hou dit verband met 'n seksuele mishandeling van die kind. 'N Seksuele geweldsmisdaad wat plaasgevind het, waarvan die kind 'n slagoffer was, en wat daartoe gelei het dat hierdie kind nou swanger word. En dit het trauma by die kind tot gevolg. Want om blootgestel te gewees het aan so 'n vorm van seksuele oortreding en dan swanger te wees en selfs geboorte te skenk aan 'n baba op die ouderdom van 13 jaar is ongelooflik traumaties vir die kind wat emosioneel nog nie daai vlak van ontwikkeling bereik het nie. So tienerswangerskappe staan gekoppel aan in die tyd waar ons ons nou self bevind, gekoppel aan kindermishandeling. Dit staan gekoppel aan trauma en meeste van alles is dit 'n struikelblok wat veroorsaak dat baie van hierdie dogters wat mamas word op 'n baie jong ouderdom nooit hulle akademies hulle potensiaal bereik nie. En as hulle akademies nie hulle potensiaal bereik nie, dan is eintlik holisties bereik hulle nie hulle volle potensiaal in terme van die tipe verhouding, die huwelik waarin hulle hulle self kon bevind, die verhouding wat hulle met hulle kinders kon hê, die plek wat hulle in die sosiale omgewing betree waarin hulle is, hulle finansiële omstandighede. Alles word daardeur geraak.
En hier in die Weskaap het ons 'n groot probleem met tienerswangerskappe of leerderswangerskappe, want as die kinders myself in die skool bevind, dan is dit 'n leerder wat swanger geword het, nee, ons het 'n groot probleem in die Weskaap, en die totale is net te hoog, want 'n kind is nie veronderstel om mamma te word in graad 7 of graad 6 nie. 'N Kind is nie veronderstel om 'n mamma te word op hoërskool nie. Die fokus moet op 'n ander plek wees. Nou vra jy outomaties, nou waar gaan dit dan verkeerd? Lê die probleem in u huis? En baie van u gaan sê, "Hul, dit my kind is swanger geword." Die probleem was die ekkie, was my kind. Nou, wat het dan gebeur in die kind se leefwêreld dat hy blootgestel was aan die moontlikheid dat hy dalk dan homself in 'n verhouding bevind waar hy dan of sy dan swanger word. Nou, jy moet ook weet, baie keer word die fokus geplaas op die dogter wat swanger word, maar die dogter raak nie swanger op haar eie nie, nê? So wat is die rol en die verantwoordelikheid van die seun in hierdie verhaal? Want baie van die jong dogters wat swanger word, word swanger gemaak deur 'n ouer seun en baie opsigte deur ouer mans. So hier is iets wat net nie reg is nie, wat nie rym nie, want soos jy daar sê, Sura, dit spreek van mishandeling. Want dogter van graad 6 of graad 7 wat is haarself in 'n seksuele situasie bevind, word blootgestel aan 'n volwasse wat hierdie situasie uitbuit. So hier is iets wat totaal nie reg is nie. Maar die voorkoms is te hoog in die Weskaap waar ons net een kind te veel het wat swanger raak in 'n skool waar sy die geleenthede moet hê om 'n sukses te kan behaal. Nou het jy jong seuns in hoërskool wat nou daddies word, nee? Paas word, hulle is nie regtig 'n daddy nog nie. Hulle word paas van babatjies en hulle neem nie verantwoordelikheid vir 'n baba nie. En want hulle weet nie hoe nie. En jy kan ook jou kind vra om verantwoordelikheid te neem nie, want hoe neem hy verantwoordelikheid om pa te wees? Want hy het nie 'n klou nie. Hy's nou eens in graad 9. Dit maak net nie sin op alle vlakke nie. So as 'n gemeenskap het ons 'n gedeelde verantwoordelikheid om iets hieromtrent te doen. Aan die een kant het ons wonderlike beleidsstukke. Ek het nou een beleidsstukkie voor my praat van die departement van basiese onderwys wat praat van 'n beleid om leerderswangerskappe in skole te voorkom. Right, ons kry die wonderlikste beleidsstukke om dit te kan hanteer, maar die oplossing lê nie in 'n wetgewing nie, nê? Nee, die oplossing lê natuurlik hoe ons omsien na ons kinders, hoe ons kinders hanteer en wat kultuur skep ons in 'n gemeenskap om dit te verhoed.
Met ander woorde, dit begin by die huis. Dit begin werklik by u en die verhouding wat u daar met die kind het en die gesprekke wat plaasvind. Die betrokkenheid van u by u kind en u kind se verhoudings. Dis is vir my ontstellend, want dat in al meer en meer is daar aanmeldings wat by ons kom van dogters wat onder 16 jaar oud is. Nou moet ek sê, hoekom is daar 'n fokus op dogters onder 16 jaar? Omdat wetgewing in ons land sê dat 'n kind wat onder 16 is, kan nie toestemming gee tot seksuele verkeer. As hulle albei, as die pa en die ma, albei 16 is, as die dogter en die seun albei 16 is of onder 16 is, dan is dit nog aanvaarbaar. Maar as die dogter onder 16 is en die man van wie sy swanger geraak het, is 2 jaar ouer as wat sy is, dan is dit in wetlike terme, is dit 'n statutêre verkrachting. So nou praat ons praat van kindermishandeling, nee, ons praat nou van 'n kriminele aanklag wat gemaak moet word. Maar die aanmeldings wat ons kry en die wet sê dit moet aangemeld. So wanneer die departement van gesondheid by die voorgeboorte kliniek hierdie kind ondersoek en hulle bevind dit, dan sê die wet moet hulle dit aanmeld, want as hulle dit nie aanmeld nie, dan vervolg die wet hulle. Nou meld hulle dit aan en as ons dan met die dogters begin gesels, dan vind ons uit, maar dit was in 'n verhouding. Dit was 'n toestemming wat daar gegee is. En dan is die persoon, die man, wat die pa van hierdie kindjie ongebore baba gaan word, is nie net 2 jaar ouer nie, dis 5 en 7 jaar ouer. Dis al 'n jong volwassene wat al daar buitekant is en wat 'n verhouding het met 'n dogter van 14 of 15 jaar oud. My vraag altyd is, waar is die ouers van hierdie 14 en 15-jarige? Het hulle enige insette gelewer in terme van hulle kind met wie hulle kind 'n verhouding het en watter implikasies hierdie verhouding sou hê? Is dit gesond vir 'n 15de en 'n 14-jarige om 'n verhouding te hê met 'n volwassene van 22 en 23 en 24. In terme van hulle ontwikkelingsstadium, in terme van hulle belangstelling, is daar mos niks wat hulle eintlik deel nie. Is dit nie meer normaal dat ons kinders van 14 en 15 met hulle portiergroep in verhoudings moet wees nie? En hoe is ons as ouers besig om leiding te gee vir ons kinders in hierdie verband? Ek dink waarop het op die ouene neerkom is, het ons hierdie gesprekke met ons kinders oor hulle eie seksualiteit, oor wie hulle is en hoe gee ek uitdrukking aan myself, wat is my toekomsvisie, wat is die dinge wat vir my waardes en waardevol in die lewe is, wat is dit wat my rig in die lewe en wat is die implikasies dan nou sou daarvan wees van die keuses wat ek maak en is ek op hierdie stadium by magte om die verantwoordelikhede wat saam met die keuses wat ek maak om dit te kan nakom. Het ons daai gesprekke met ons kinders?
Die antwoord is nee. Die kind wat swanger word op in sy tienerjare is nie in staat om volkome ouer te kan wees nie. Want daar is bepaalde vaardighede wat jy as 'n ouer moet hê, wat jy aan daardie baba moet gee. Daarom gaan ons die verskynsel het in baie van ons gemeenskappe rondom die Weskaap waar ons nou ouma kinders kry, nê, waar die ma van die moeder van die kind nou die kind groot maak. En dit het ook sy eie implikasies verder teen die pad af, maar wat dit dan veroorsaak is dat die mamma van daardie kind wat in verhouding moet staan van die in die lewe van hierdie babatjie kan dit nie volkome doen nie, want hulle is nog nie emosioneel gereed, hulle het nog nie die kennis hoe om dit volwaardig te doen nie. Okay, ek het 'n pa geword by ouderdom van 27 of 30 daar rond, nê. Nee, ek het gevoel ek was gereed nie, nê. Nou vra jy outomaties nou wat van 'n mamma wat 16 jaar oud is? Hoe gereed is sy om dit te kan doen? En jy is nog nie eens volkome gereed om die lewe aan te pak nie, want jy nog nie eens matriek behaal dat jy 'n ordentlike werk kan bekom nie. So hoe versorg jy hierdie kind? So die antwoord is nee, 'n kind in sy tienerjare, seun of dogter wat nou ouer word, is nie gereed om die kind die emosionele sorg te kan gee wat 'n kind of wat 'n baba nodig het nie. Daarom is dit so belangrik dat grootouers dan hierdie groot rol speel. Maar grootouers is baie keer te oud om dit te kan doen. En dit het later implikasie waar die grootouer die kind grootmaak tot 'n sekere ouderdom, dan gee die kind terug aan die mamma en die daddy en sê hulle dit is nou jou kind, jy moet nog verder grootmaak. Maar wat is die probleem dan? Die mamma van daardie kind het nie noodwendig die gesagsverhouding ontwikkel om nou kan oor te kan neem om ma te wees van daardie kind nie, want die gesag sit by die grootouer. En die grootouer het nou te oud geword om enigszins regtig 'n rol te kan speel in die verder grootmaak van daardie kind. So dit is die rimpel-effek. Dit gaan net op die kind se lewe soos dit vorentoe gaan, maar ons moet so ver moontlik voorkom dat tieners kinders hê. Nee, en mense sal sê ja, maar dit was maar oor die eeue, maar die jare maar altyd so. Ja, dit is miskien waar, maar die gevolge was ook maar altyd dieselfde. Is dat dit is nie goed vir die kind, vir die baba wat groot word nie, want die baba word onneem van die liefde en die sorg wat daardie baba nodig het om te verkry van die ma en die pa van daardie kind.
Ja, dit is eintlik so 'n bose kringloop, weet jy, Neville, want nou die swangerskap het hierdie dogter nou in 'n situasie geplaas waar sy al klaar benadeel word, nê. Nee, ons het byvoorbeeld nou gesprekke met matrikulante, dogters wat in matriek is en hulle het nou verlede jaar geboorte geskenk aan babietjies. Hulle moet nou leer. Deur die dag kyk ouma daar by die huis na die kind, maar as ek vanmiddag uit die skool uitkom, juffrou, sê sy vir my, dan moet ek my babietjie vat. Dan sê my ma vir my, dis jou kind, jy moet nou agter haar kyk. Maar ek het so baie huiswerk om te doen. Ek het so baie hersiening om te doen. Ons skryf eksamen en vandag is die babietjie moeilik, is tande kry tyd en nou huil daai babietjie heel nag en ek kan nie konsentreer en ek kan nie leer nie en ek moet nou die kindjie kyk en as ek môreoggend moet skool toe gaan, kan ek nie wakker bly binne in die klasie. My kind moet gaan vir 'n 6 maande inspuiting. Ek moet by die kliniek gaan. Maar as ek daar gaan sit, dan sit ek van vooroggend toe. Ek is gelukkig as ek vanmiddag voor die kliniek toe maak 4 uur inkom vir my kind se inspuiting. Is 'n hele dag in die skool wat ek verloor het. Nou, so die kans is dat mama wat nou hierdie klein babietjie het op die ouene haar matriek deurkom, is baie skraal. Dit veg verskriklik baie van haar om dit te kan doen. So om nou wat nou praat ons nou nog van gaan verder leer, nê. Nee. So haar geleentheid om 'n werk te kry waar sy 'n goeie inkomste kan kry, is nou verminder. Dit plaas hierdie babietjie wat gebore is onmiddellik in 'n nog verminderde omstandigheid, nê. Nee. Want nou wanneer hierdie kindjie besig is om groot te word, het mamma nie die finansies om alles by te bring nie. Daai stimulasie wat die kind so nodig het voor skool, mamma het nie tyd om dit te gee nie. Mamma het ook nie eintlik die geld om iemand te vra om dit vir die kind te doen nie. So ons stel ons kinders al hoe meer agtertoe en die ontwikkeling wat moet plaasvind en die geleenthede wat daar vir ons kinders geskep word om hulle absolute optimale potensiaal te bereik, word daardeur eintlik totaal en al benadeel. So ons moet regtig werk daarvan maak as ouers om die nodige gesprekke met ons kinders te hê. As ek weet my kind is reeds seksueel aktief, nê, gaan dan liewer en kry voorbehoeding vir jou kind. Ek weet daar so baie ouers wat sê, maar ons wil nie ons kinders met voorbehoedmiddels gebruik nie, want dit is 'n lisensie om seks te hê. Ouers, as jou kind klaar besig is om in 'n seksuele verhouding te verkeer, gaan jy 'n baie moeilik daai verandering meebring. Dan is 'n baie beter manier om liewer vir jou kind die geleentheid te gee om voorbehoedmiddels te gebruik, sodat jou kind dan tog op die ou einde, want daar gaan 'n stadium kom wanneer die volwassenheid intree waar die kind gaan sê, maar dit waarmee ek nou besig is nie tot my voordeel nie. Ek wil my fokus verander. En dan is die fokus op om akademies te presteer en die fokus is dalk daar om te gaan ek wil verder leer en 'n goeie werk te kry en ek wil dan in 'n meer standvaste verhouding met 'n volwasse man gaan wat vir my en my kind kan sorg en wat kan seker maak dat wanneer ek dan 'n kind kry, hierdie kind 'n baie beter toekoms het.
En liewe tienerdogter, jy moet net in ag neem, daai pa van daai kind, kanse is groot dat hy nooit 'n rol in hy kind se lewe gaan speel nie. Daarom het ons baie tienermamas wat kinders alleen grootmaak en daai daddy het nog nooit nader gekom enigiets te doen nie. En hy kind word groot sonder 'n pa. Hy kind word groot waar hy sukkel in sy later jare om te kan verstaan wie hy is en wat hy sou beteken vir hierdie wêreld. Want die rol van 'n pa is toch so belangrik in die lewe van enige kind, een dogter of een seun. Elke dogter en elke seun het 'n pa figuur in hulle lewe nodig om dit vir hulle te gee. Indien dit nie so gebeur nie, dan gebeur daar die bose kringloop van waarvan jy gepraat het, Sura. Want nou word die kind groot, die dogter word groot, sonder 'n goeie voorbeeld van 'n pa. Dit het dan na die bose kringloop waar daai kindjie weer opgroei en dan die gevaar loop om verkeerde besluite te maak. Soortgelyk met seuns wat groot word sonder 'n pa, wat dan woed teen die wêreld om te verstaan na wie is ek en wie is ek om veronderstel om te wees. So die hindernis wat tiener swangerskappe veroorsaak is dit verhoed vir jou om regtig die mens te kan wees wat jy veronderstel is om te wees. En dit is bloot oor 'n keuse wat gemaak word, maar die rol as ouer weer eens hier is so belangrik om toe te sien dat jou kind weet wat hy of sy moet weet en daddy's praat met jou seun kind, sê vir hom wat die regte keuses is, want die dogter wat swanger word is nie alleen haar besluit. Nee, dit het nie van haar gekom alleen nie. Daar was twee mense wat 'n besluit geneem het en hierdie nuwe lewe veroorsaak het. Ons is lief vir babetjies, ons lief vir kinders, ons sien om na hulle, maar ons moet ook vir hulle die beste kans in die lewe gee.
Deel u drome met die kind wat u gehad het toe u swanger was met hierdie kindjie. En help u kind om ook haar en sy eie drome te ontwikkel en dit na te jaag. En gee die leiding, hierdie gesprekke, gee die inligting, gee die goeie raad, sodat jou kind op die ou einde al hierdie drome kan waarmaak. Goeienaand.
Goeienaand.